эфирде таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун 26 март шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элдиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Алдын ала билип туруп жалган маалымат тараткандыгы үчүн кылмыш жазасын колдонууну караган мыйзам долбоору кайра иштелип чыгууга жөнөтүлдү.
Азыр биздин ММК-лардын эң күчтүү куралын просто колунан жулуп атышат да, кээ бир күчтөр ошол коррупциялык жакты ага кошумча бир жакшы эмелерди түзүп беребиз дегендей эле кабыл алынып атат.
Бишкекте жаш кыздарга, сексуалдык азчылыктарга карата жасалган аюусуз зордук зомбулуктарга, кемсинтүүлөргө, кодолоолорго каршы жөө жүрүш өттү.
Сексуалдык азчылыктарга же ЛГБТ деп коет, ал лесбиянки, гей, бисексуал, трансгендер адамдар. Ошолорго каршы көптөгөн чектөөлөр бар, зордук жана зомбулук. Көбүнчө милиция тарабынан келген зордук зомбулук.
Оштун борбордук мечитинде аялдарга диний билим берүү борбору ачылды.
Бул жерде негизинен Куран жаттоо, анан кийин адеп ахлак, намаз үйрөнүү боюнча же башка бир диний укуктар боюнча толугу менен илим жүргүзүлөт.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта оозубуздан орун алат. Алгач соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Алар менен Санжар Эралиев.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Ош милициясы диний кырдаалды талкуулайт. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бүгүн калаадагы коомдук активисттерди жана адистерди топтоп, диний кырдаал, улуттар аралык мамиле жана коомдук саясий абалды талкуулаган жыйын өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка башкармалыктын жетекчи орун басары Маматалы Тургунбаев билдирди. Жыйынды өткөрүүдөн максат радикалдуу кыймылдарга бөгөт коюу жана тыюу салынган агымдарга жаштардын кирип кетүүсүнүн алдын алуу болуп саналат. Андан сырткары Сириядагы согушка аттангандардын көбөйүшүнө жол койбоо боюнча сунуштар угулмакчы. Ош облусунун аймагында Хизбут Тахрир сыяктуу тыюу салынган уюмдарга мүчө болгондордун саны көп экени айтылып келет. АКШ жана анын өнөктөштөрү Орусияга кысымын басаңдатпайт. Бул тууралуу Барак Обама Гаагада өзөктүк коопсуздук боюнча саммиттин соңундагы басма сөз жыйынында ишара кылды. АКШ президенти белгилегендей, Кошмо Штаттар Орусиянын Украина чек арасына аскерлерди топтоштуруусунан тынчсызданат.
Russia is a regional power that
Орусия аймактык держава жана жакынкы коңшуларын өзүнүн күчтүүлүгүнөн эмес, алсыздыгынан улам коркутууда. Ал Украинага СССР кыйрагандан бери эбегейсиз таасир көрсөтүп келген. Коңшуларыбызга биздин да улуттуу таасирибиз бар, бирок алар менен кызматташтыгыбызды бекемдөө үчүн биз кол салууга муктаж эмеспиз. Орусиянын армия менен барууну зарыл деп сезгени, эл аралык келишимдерди бузганы, анын таасири артканын эмес, начарлаганын күбөлөндүрүп турат, деди Барак Обама. Анын пикиринде Кырым аннексиясынан улам Орусиянын эл аралык коомчулуктан алыстоосу азыр ал Грузия менен чатакташкан кездегиден да күчөдү. Тендерге катышууну тескеген мыйзам долбоору парламентте колдоо таба баштады. Мамлекеттик жогорку кызматта иштеген адамдарга тийиштүү компаниялардын тендерге катышуусуна тыюу салган мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети жактырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлайт. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору депутаттар Дастан Бекешев жана Ширин Айтматова тарабынан мамлекеттик сатуулар тармагындагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында иштелип чыккан. Эгер ал парламенттин жалпы жыйынында колдоо тапса, чоң кызматта иштеген кишилерге таандык компаниялар тендерлерге катыша албайт. Эстонияда СССР кездеги милиция кызматкери изделүүдө. Эстония бийлиги мурда укук коргоо тармагында иштеген Павел Байцовко издөө жарыялады. Коммунисттик режим учурунда ички иштер министрлигинин ВРМАС аймагында бөлүм башчы болуп иштеген 88 жаштагы Байцов адамзатка каршы аракеттерди жасаган деп айыпталууда. 1945-1949 жылдары министрликтин ыкчам тобу тарабынан жарандардын массалык түрдө өлтүрүлүшүнө анын аралашкан болушу мүмкүндүгү болжомолдонууда. Прокуратура аталган кыргынды мамлекет тарабынан адам укуктарынын кескин бузулушу катары сыпаттады. Маалыматка ылайык, 70 жылдай мурун күч кызматкерлери тарабынан өлтүрүлгөндөр совет доорундагы бийликке каршы чыккандар болгон. Шотландияда Борбор Азия журналистикасы талкууланат. Бүгүн Глазго шаарында Борбор Азиядагы журналистика жана иликтөө, илими изилдөө жана маалымат алуу темаларын камтыган тегерек стол өтөт. Eurasian Ideas аналитикалык борбору уюштурган ачык талкууда аймактагы маалымат чогултуунун усулдук жактары, өкмөттүн журналистикага болгон таасир өңдүү маселелер каралат. Шотландиядагы талкууда Лондондогу Чыгыш жана Африка таануу жогорку мектебинин окутуучусу, суу саясаты жана чек аралаш суу байлыгын бөлүштүрүү боюнча адис профессор Питер Молинга, Борбор Азия жана Түштүк Кавказды камтыган Конвей Балетин гезитинин редактору Джеймс Килнер жана Азаттыктын Англиядагы кабарчысы Бакыт Азимканов сөз сүйлөйт. Глазго университетинде өтүп жаткан тегерек столдо постсоветтик чөйрөдө журналисттик иликтөө өткөрүүдөгү кыйынчылыктар тууралуу дагы кеп болот. Акыркы 3 жыл ичинде Шотландияда Борбор Азияга болгон кызыгуу артып, Шотланд окуу жайларында Борбор Азия таануу факультеттери ачылган. Бишкектен Орусияга жаңы каттамдар ачылат. Борбордогу Манас эл аралык аэропортунан мурда каттам жок Орусиянын 3 шаарына жаңы рейстер ачылат. Эйр Кыргызстан Белгородко майдын аягынан баштап аптасына 2 ирет жана Минеральная вода шаарына июндан тарта жумасына 1 жолу каттайт. Аталган рейстер Боинг 737-300 учактары менен аткарылат. Бул тууралуу Эйр Кыргызстан авиашканасы кабарлады. Аны менен бирге Пегасус Азия компаниясы Перим, Красноярск шаарларына апрелден тарта, Эйр Бишкек ишканасы Белгород шаарына май айынан тарта каттай баштайт. Ошондой эле Астрахань, Кишинев, Томск жана Түмен шаарларына да каттамачылары пландалууда. Учурда Бишкектен жана Оштон Орусиянын 12 калаасына түз рейстер бар. Элиза, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, Санжар Эралиев соңку кабарлар менен болду. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Дарыга азаттык чекитке же ошондой эле орус тилинде маалымат алууну каласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит кейжи дарегине башпаңыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Бүгүн 26 мартта айрым аймактарда жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 6-11, Таласта 4-9, Баткен аймагында 3-8 градус жылуу болот. Ошондой эле Ош, Жалал Абад областарында дагы 3-8 градус жылуу, ал эми ысык көл жана Нарында 5-10 градус нөлдөн жогору. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 8-10 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Алдын ала билип туруп жалган маалымат тараткандыгы үчүн кылмыш жазасын колдонууну караган мыйзам долбоору кечээ Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде каралып, кайра иштелип чыгууга жөнөтүлдү. Коомчулук жана журналисттер бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч алып келерин коңгуроо кагып жатышат. Юристтер болсо сунушталган мыйзам конституцияга каршы келерин айтышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Депутат Ристина Кочкарова иштеп чыккан мыйзам долбоорго ылайык кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, анда кылмыш жасагандыгы тууралуу жалган маалымат билдирүү боюнча жоопкерчилик маселеси каралган. Аталган мыйзам долбоору бүгүн мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинде экинчи окууда каралды. Мыйзам долбоору биринчи окууга чыгарылганда эле журналисттердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн сынына кабылып, сөз эркиндигин кысмакка алуу деп бааланган. Ристина Кочкарова мыйзам долбоору негизинен коомчулукка тескери кабылданып жатышы жөнөкөй гана түшүнбөстүккө байланыштуу экендигин белгилейт. Ал мыйзам долбоору иштелип жатканда массалык маалымат каражаттары туурасында таптакыр ой болбогонун, кеп өз оппоненттерин ар кандай кылмыш үчүн айыпта далилсиз билдирүү тараткан саясаттагы адамдарды экендигин белгиледи.
Бизде сөз эркиндиги бар, бирок негизги эсептелген сөз эркиндиги укугунан башка дагы жакшы корголбой калып жаткан адам укуктары бар. Тилекке каршы саясаттагы көптөгөн адамдар, жогорку рангтагы чиновниктер өздөрүнүн оппоненттерин кайсы бир кылмышты жасады деп айыпташат. Тилекке каршы биздин коом мындай айыптоолорго ишенип көнүп калган. Калктын көпчүлүк катмары массалык маалымат каражаттарын жазылган нерселердин бардыгын чын деп эсептейт. Ошондуктан жарандарды жалган айыптардан сактоо үчүн ушундай демилгелерди көтөрүп жатабыз. Сүйлөп жаткан адам кайсы бир башка адамдын кылмыш кылгандыгы туурасында айтып жатса, анда айныгыз далил болуш керек. Болбосо ал үчүн жоопкерчилик тартуусу керек. Ошондой эле эгер журналист бирөөнү айыптап жатса, ага сөзсүз далили болуш керек. Бирөөнү коррупционер, киш өлтүргүч деп айыптаган күндө дагы биз айыпсыздык презумпциясы бар экендигин эске алышыбыз керек.
Көз карандысыз журналист Азаматтын айыптын билдиришинче, бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, журналисттер анын таасирин түздөн түз сезиши мүмкүн. Анткени журналисттер көп маалымат булактары менен иштейт. Ошол маалыматты бергенде көп булактар өз атын, иштеген жерин жашыргысы келет. Тынайыптын айтымында, эгер журналисттер мындай маалыматтарга таяналбай турган болсо, анда мамлекетти коррупциядан кутултуу аракетинен эч кандай натыйжа чыкпайт. Депутаттардын соңку демилгелери ошол журналисттин куралын тартып алуу менен барабар болуп жатат.
Депутаттардын ою боюнча азыр биздин ММКлардын эң күчтүү куралын просто колунан жулуп атышат да. Кээ бир күчтөр ошол коррупциялык жакты ага кошумча бир жакшы эмелерди түзүп беребиз дегендей эле кабыл алынып атат ушу депутаттардын аракети.
Мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин жетекчиси Кенжебек Бокоевдин билдиришинче, азыр мыйзам долбоору чийки болуп турат. Анда мамлекеттик тил менен расмий тилдеги мыйзам долбоорлорунда айырмачылыктар бар. Депутаттын пикиринде кыргызча вариантындагы маалымат деген сөздүн кошулуп калышы журналисттердин чоочулоосуна шарт түзүп жатат.
Биз айтып атабыз, маалымат деген сөздү кошсоң эле уже эртең прессага тиешелүү болгондой болуп калат депчи. Добуштан өтпөй калды. Экинчи окуудан артка жөнөтүлдү да толуктап иштеп келүү менен өкмөттүн деле сунушу ошондой болчу. Ал жерде журналистик бул деген сөз жок, эми бул даңгиризип аткан берене эмес да, бул берене бар болчу, заведомо ложный донос деп да баягы, бул эми билип туруп жалган маалымат берүү.
Депутаттын айтымында мыйзам долбоорун бүгүн комитетте эки депутат колдоп, калганы каршы болгон. Көз карандысыз журналист Азамат Тынаевдин пикиринде, соңку кездери депутаттардын мындай кадамдары мыйзамды көз жазгырып өткөрүп алуу аракетин көрсөтүп турат.
Булар жөн эле бир оюн жасап атышат. Бир кадам алдыга басып, анан кайра артка чегинип, баягы элдер башы айланып калабы, же болбосо баягы мындай кызыгы тарап кетеби, анан ошондой учурда акырын акырын тымызын кандайдыр бир жол менен кабыл алып коебуз деген эле бир мындай тактикалык аракеттери деп баалайм.
Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Ош шаарында улут аралык мамилелер жана диний абалга байланыштуу шаардык ички иштер башкармалыгы тийиштүү адистердин жана коомдук активисттердин катышуусунда жыйын кылат. Аймактагы абал жана чогулуш өткөрүүнүн максаты тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Кылычбек Жолдошов маек курат. Аны Санжар Эралиев маекке тартты.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Маматалы Тургунбаев болмокчу. Маматалы мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ош шаардык милициясы бүгүн диний кырдаалды, улуттар аралык мамилени жана коомдук саясий абалды талкуулаш үчүн атайын жыйын өткөрүп аткан экен адистердин жана коомчулуктун катышуусунда. Бул чогулушту өткөрүүгө кандай себеп бар? Же бул квартал сайын, же кай бир аралыкта өткөрүлүп туруучу эле бир иш чарабы?
Бул жыйындын биринчи негизги себептери болуп, Ош шаар жана Ош областында диний кырдаалды талкуулоо, Ош шаар менен Ош областында жашаган жарандардын динге болгон көз караштарды, радикалдуу жактары кандай болуп атат, ошолорго бөгөт коюу, аларды болтуруу деген ушундай немелер коюлган бүгүнкү жыйын. Ал экинчи болсо, ошол эле дагы ушул эле жыйында дагы бир экинчи маселеси, бул улут аралык мамилелерди чыңдоо, 2010-жылдагы окуяларды болтурбоо дегендей ушул
этностор аралык мамилени чыңдоо аракеттери көрүлүшү, бул түшүнүктүү. Эми жанагы диний маселе боюнча сүйлөшсөк, дээрлик жума сайын эле милициядан Хизбут Тахрир уюмуна мүчө кишилердин колго түшкөнү жөнүндө кабарларды биз алып турабыз, коомчулукка жарыяланып турат. Ошто бул жааттагы азыркы абал тууралуу бир учкай айта кетсеңиз, балким алдын алуу иштерин жүргүзүү үчүн милицияга коомчулуктан кандайдыр бир жардам керектир?
Бизде ошол акыркы мезгилде ушул диний багыт боюнча ар кандай уюмдар чыгып, баягы радикалдаштырылып кетилген уюмдар, экстремисттик көз караштагы уюмдар ушул жаштарды бурмалоо жөнүнөн ар кандай азырып кетип атат. Ошолорго бөгөт коюу жана ошол жаштарды туура жолго багыттоо боюнча мына дин кызматкерлери менен Ош казыяты жана Ош областынын казыятынын кызматкерлери менен бүгүн атайын жыйын өткөрүп атабыз. Ош шаар менен Ош областында айрыкча мына Хизбут Тахрир аль-Исламы экстремист уюна кирген жарандар бар. Сирияда болуп өткөн окуяга байланыштуу көп жаштарыбыз ошол жакта баягы согушчандар менен кошулуп кеткен, ошол жакта согуш тактикаларын үйрөнүп келген жаштар дагы болуп атат. Алар дагы акырындап кайтып, бул жерде дагы ошол эле ошол жакта алган немелерин ишке ашыруу үчүн аракеттер болгон. Мына баарыбыздан эле телевизиядан деле айтылды, башка жерден деле айтылды, бир топ адамдар колго түшүрүлгөн ошол Сириядан келип, бул жерде өздөрүнүн амалият деп коет, ошол өздөрүнүн жамаатына баягы акча топтоо максатында ошол каракчылык, тоночулук иштерге барган кылмыштар боюнча азыр бир топ жаштар азыр жарандар кармалып, азыр
суроо берип атышат,
тергөө жүрүп жатат алар.
Кандай дейсиз, эми ушундай бир жыйындарды өткөрүү менен ошондой учурларды азайтуу мүмкүнбү, же башка дагы бир чараларды колдонуш керек?
Эми мына биз тергөөдө тиги жаштар менен сүйлөшүп атпайбыз. Баягы кандай болуп кирип кеттиң, кандай болуп ушул уюмдарга кошулуп калдың дегенде, булар эми динди ошол биринчи алган адамы буларды ошондой радикалдуу жагына үйрөтүп койгон да. Эми мына ошол дин кызматкерлерине айтып атабыз, мына сиздер азыр салттуу динде кетип атасыздар. Эмне үчүн ошо жаштарды биринчиден ушул сиздерден таалим тарбия албайт да, ошо башкалардан алган мына хужуралар бар го азыр тиги мыйзамсыз эме болгон, ошолордон алган көбүнчө ошол жактан алган билимдери биздин азыр дин немесине тетүү болуп калып атат да.
Ал ошондой хужуралардын мыйзамсыз бир таалим берип аткан бир жайлардын бир саны барбы, мисалы Оштодо канча дегендей, же сиздерде андай маалымат жокпу?
Болгондордун дагы азыр мына мисалга Ош шаарында 60 мечит акчалдуу түрдө катталган да. Анын ичинен 5 намазкана дегендер бар, анан 2 медресе бар. Андан тышкары кээ бир хужуралар бар эле, алардын баарын жаптырды.
Диний кырдаалды жөнгө салуу үчүн диний кызматкерлер менен гана эмес, балким жарандык коом өкүлдөрү, жаштар уюмдары менен да балким тыгызыраак иштөөнү заман талап кылып жаткандар, кандай дейсиз?
Эң туура айтасыз. Биз ошол мына бир гана ошо диний кызматкерлерге биз неме кылбастан, мына жергиликтүү жаштар комитеттер менен да, студенттер арасында дагы ошо түшүндүрүү иштерин жүргүз, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө ошо аракет кылып атабыз. Жетекчилер менен дагы сүйлөшүп атабыз, аларга айтып атабыз, мына өзүбүздүн жергиликтүү телевидениядан чыгып мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Алар эми жаштарды билесиз, эми жаштар тез берилип кеткендер да бар баягындай, эми жаштык курчтук кылып дегендейчи. Ошого мына жаштарды дагы ошол ушул ишке салууга азыр аракеттенип жатабыз. Жаштардын баардыгын ушул Ош шаар, Ош областында жашаган жаштардын арасында дагы ушу жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз да.
Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен байланышта Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Маматалы Тургунбаев болду.
Рахмат сүзөөдөгү маекти Санжар Эралиев жүргүздү. Бишкекте саат эртең мененки 7:16 өттү. Соңку жаңылыктар менен Учкай таанышып алыңыздар. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бүгүн аймактагы диний кырдаалды талкуулаган жыйын өткөрөт. АКШ жана анын өнөктөштөрү Орусияга кысымын басаңдатпайт. Кадам жайда сабалганы айтылып жаткан телеоператорлордун ишин УКМК текшерет. Эстонияда СССР кездеги милиция кызматкери изделүүдө. Кыргызстанда расмий эсепте 155 миң киши майыптыгы боюнча каттоодо турат. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Бишкекте 40 жакын бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү Кыргызстандагы акыркы мезгилде катталган жаш кыздарга карата жасалган аёосуз зордук зомбулуктарга, айрым улутчул топтордун гомосексуалдарга карата жасалып жаткан кемсинтүүлөрүнө, кодолоолоруна каршы жөө жүрүш жасашты. Жарандык активисттер жөө жүрүштүн соңунда жогорку кеңешке кайрылуу жолдоп, анда адамдардын укугу тең сакталбай жатышы, ага мамлекет көңүл бурбай жатканы жазылган. Деген менен Ички иштер министрлиги жана Акыйкатчы институту гомосексуалдардан бир дагы расмий кайрылуу түшпөгөнүн айтышууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Теңчилик!
Теңчилик!
Адилеттүүлүк!
Адилеттүүлүк!
Мы против ксенофобии!
Ксенофобия,
национализм, прямой путь к фашизму.
Мына ушул сыяктуу бир катар урандарды бир канча плакатка жазып алган 50 жаш активист башкаланын Жибек жолу жана Эркиндик бульварынын кесилишинен Ак Үйгө чейин жөө жүрүш жасашты. Алар мындай акция аркылуу кыз келиндерге, балдарга жасалып жаткан зордук зомбулуктарга, айрым улутчул топтордун гомосексуалдарга карата куугунтугуна каршы коомчулуктун көңүлүн бурууну көздөшкөн. Жөө жүрүшкө феминисттер, жарандык активисттер катышты. Алардын бири Сыйнат Султаналиева акыркы убактарда Кыргызстанда гомосексуалдарга милиция тарабынан зордук зомбулук күчөгөнүн айтууда.
Сексуалдык акчылыктарга же ЛГБТ деп коет, ал лесбиянки, гей, бисексуал, трансгендер адамдар, алар да биздин Кыргызстандын жарандары болот. Ошолорго каршы көптөгөн чектөөлөр бар. Чектөөлөр гана эмес, зордук жана зомбулук. Көбүнчө милиция тарабынан келген зордук зомбулук. Милициянын офицерлери, оперлери же ошолор адамдын гей же лесбиянка экенин билип алса, аларды сабап же сексуалдык зордук зомбулукка дагы туш келтиришет.
Жөө жүрүшкө теле алып баруучу Эркин Рыскулбеков да катышты. Ал акыркы учурдагы кыз келиндерге карата жасалган зомбулуктар аны кайдыгер калтырбай тургандыгын айтууда.
Айыл жердердеги айымдарга биздин апаларыбызга, кыздарга, жаш келиндерге болгон мамиле өтө эле начар деп эсептейбиз. Муну жалгыз гана мыйзамдын чегинде эмес, муну коомчулуктун пикирин өзгөртүү менен, коомчулуктун ой жүгүртүүсүн өзгөртүү менен өзгөртө алабыз болуш керек. Кыргызды кыргыз кылган сөзсүз түрдө биздин айымдарыбыз, кыздарыбыз. Андыктан кыздардын коопсуздугу, аялдардын коопсуздугу эң биринчи маселелердин бири болуш керек.
Деген менен Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдыраимов сексуалдык азчылыктарга карата милиция кызматкерлери зомбулук көрсөтөт деген сөз суу кечпейт деп белгиледи.
Кыргызстандык унсалардын укугуна расмий тээ эле ички иштер органдары тээ эле издеп айткан болсо, бизге далилдерин келтирип берсин. Куруудо болмото эле сөздөрүн элге бүт эле жерде жарыя кылышат, бир да факты келтире алышпайт. Бул бардыгы эле куруудо болмот деп эсептейм. Бул сөздүн артында кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы да турат.
Акыйкатчы Бакыт Аманбаев Кыргызстанда гомосексуалдарга карата зомбулуктан да үй бүлөдөгү зордук зомбулук күч экенин айтууда. Анын маалыматына таянсак, 2012 жана 2013 жылдары үй бүлөдөгү жаңжалдан улам 23 адам өлүм тапкан. Анын эсебинде ар бир өлүм мамлекетке 1,600,000 сомдон ашык чыгым алып келет.
Үй бүлөлүк зордук зомбулук деген абдан чоң маселе. Ондогон, жүздөгөн аялдардын тагдырына тиешелүү маселе. Мына жаткан мамлекеттин коопсуздугуна тиешелүү маселе. Себеби балдар биздин келечегибиз да. А үй бүлөлүк зордук зомбулукка түшүрган балдар өздөрү кичинекейинен психологиялык, моралдык травма алып, өксүк болуп, эч бир нерсеге жараксыз коомдун мүчөсүн биз алып калып атабыз. Ошондуктан бул маселеге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу керек.
Жөө жүрүш соңунда жарандык активисттер жогорку кеңешке кайрылуу жолдоп, ар бир айдын 25-инде акция уланарын билдиришти. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Муфтиятты 2009-2014 жылдар аралыгындагы ажылыкты уюштуруу иштеринен алынчу салыктардан бошоткон мыйзам кабыл алынды. Экс-муфтилер Чубак Жалилов менен Рахматулла Эгембердиевке ажылыктан салык төлөгөн жок деп кылмыш иши козголгон болчу. Бирок бир динге артыкчылык берип атайын мыйзамдын кабыл алынышына эксперттердин көз карашы бирдей эмес. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Салык кодексине киргизилген өзгөртүүгө ылайык, муфтият 2009-2014 жылдар аралыгындагы ажылыкты уюштуруу иштери үчүн эми салык төлөбөй турган болду. Мыйзамдагы өзгөртүүдө диний уюмдун кызматкерлеринин жана жеке адамдардын ажылыкты уюштуруу жана жүргүзүү учурундагы алган айлык, сыйлык, компенсация жана башка төлөмдөр үчүн салык алынбай турганы айтылат. Жогорку кеңештеги Республика фракциясынын депутаты, бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Курманбек Дыйканбаев ажылыкты уюштуруу коммерциялык эмес иш аракет экенине басым жасады.
20 кишини 30 кишини бир киши башкарып, ажыга апарып анан кайра алып келбеген үчүн ошо айлык төлөсө, ошонун айлыгынан кармап атат да. Эми бул мамлекеттин акчасы эмес, жергиликтүү бюджеттин акчасы эмес, республиканын бюджеттин акчасы эмес, өндүрүш эмес. Бул өздүк даяр менен берип аткандан кийин
укук коргоо органдары экс муфтилер Чубак Ажы Жалилов менен Рахматулла Ажы Эгембердиевке ажылыктан салык төлөгөн жок деп кылмыш ишин козгогон болчу. Алар жетекчилик кылган учурдагы салыктан бошотуу менен сыягы Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы, депутаттар, укук коргоо органдары жана президент биргелешип мунаса чечимге келген өңдүү. Мыйзам боюнча муфтият 2014 жылдын 1 январына чейин гана салыктан бошотулган. Экс муфти Чубак Ажы Жалилов негизи диний жөрөлгөдөн салык алууга каршы.
Биринчиден бардыгы мусулман, экинчиден маселенин болушту ишин билип турушат. Анан үчүнчү маселе ошол бизге чейин эле салык төлөнбөй келип туруп, анан дароо бизге салык төлө дегенде мындай адилетсиздик болуп калганын булар баамдаштырго деп ойлойм. Анан бирок бул 2014 чейин эле 2014 жылдын 1 январынан тартып кайрадан салыкты кармоо башталат да. Анан ошондуктан азыркы муфтийибиздин моюнда чоң жоопкерчилик бар. Ошол киши ошол депутаттарга түшүндүрүш керек, ушундай кылыш керек деп.
Ажылыкты уюштуруу иштеринде ири суммадагы акча каражаттары жүгүртүлөрү Чубак Ажы Жалилов 2011 жылы ыйык зыяратты уюштурууда реформа жасап ачык айкындуулукка кадам таштаганда дайын болгон. Башкача айтканда ал ажылык квота үчүн акча каражаттарын банк аркылуу төлөтүп, ажыбашчыларга болсо айлыктарды кол койдуруп тараткан. Ал эми укук коргоо органдары ажылык иштери бүткөндөн кийин муфтияттын банк эсебинде калган акчаны киреше деп атап салык төлөөнү талап кылган. Диний маселелер боюнча эксперт Назира Курбанова салыктан бошоткон мыйзам туңгуюктан чыгуунун бир жолу деген ойдо. Бирок ал кайсы бир динге артыкчылык берип жазылган мыйзамдарга каршы.
Ошол себептен мындай кишини эмне мындай башаламандык болуп калган да, түшүнүп билип билбестен. Ошон үчүн эгерде азыркы күндө ушул маселени чечкен болсо, анда уже диний уюмдар баардыгы, не только ислам, но башка диндер дагы уже просто даяр болушат. Но бир мыйзам баардык диний уюмдарга бир болуш керек, бирдей жооп бериш керек.
Муфтиятты салыктан бошоткон мыйзамга президент да кол койду. Кыргызстанга жыл сайын 4,5 миңдин тегерегиндеги ажылык квота берилет. Анын баасы былтыр $2,300 тегерегинде болгон. Ар кандай маалыматтар боюнча ажылыкты уюштуруу ишинде көмүскө $4,5 миллион айланат деп айтылып жүрөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Диний жаңылыктарды улантабыз. Оштун борбордук мечитинде аялдарга диний билим берүү борбору ачылды. Уюштуруучулардын пикиринде бул айымдардын радикалдашуусун алдын алууга жардам берет. 300-400 орунга ылайыкташкан борбор мектеп окуучуларынан баштап байбичелерге чейин акысыз окутат. Буга чейин күч органдары райондордо, үйлөрдө, хужураларда диний билим алган аялдар көбөйүп кеткенин кулак кагыш кылып келген эле. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Ош шаардык борбордук Имам Аль-Бухари атындагы мечиттин базасында уюшулган аялдардын диний окуу борбору ачылары менен эле кабыл алууларын баштады. Шаардык казыяттын аппарат жетекчиси Жанарбек Матиев мындай дейт.
Бул жерде 1-апрелден баштап 3 айлык, 6 айлык же 1 жылдык болуп, ошо атайын муфтияттан түзүлгөн окуу программанын негизинде билим алуу башталат. Бул жерде негизинен Куран жаттоо, анан кийин адеп ахлак, намаз үйрөнүү боюнча же башка бир диний укуктар боюнча толугу менен илим жүргүзүлөт.
Окуу борбордун эң башкы максаты да аялдардын диний радикалдык жана экстремисттик багыттарга кирип кетүүсүн алдын алуу, дейт Матиев.
Радикал экстремизм көз караштагы аялдардын ушуга тартылып кетүүсүн бөгөт коюуга аракет кылабыз, натыйжа да берет деген ишенимдебиз. Мындай айтканда туура маалымат берүүнү да көздөгөнбүз.
Окуу борбор чоң залдан, бир нече бөлмөлөрдөн жана атайын аялдарга ылайыкташкан дааратканадан турат. Жергиликтүү демөөрчүнүн колдоосу менен курулган имаратка 300-400 аял батат. Окутуучулар негизинен казыятта иштегендердин жана атынча аялдардан тартылат.
5-нчи класстан баштап ала турган болсок, 10-нчи класска чейин кыздар кандай болуш керек? Только ушу кыздар эле кандай болуш керек деген адеп ахлакты үйрөтөбүз. Эгерде 18-ден толуп уже күйөөгө тие турган жашка чейинкин биз адзени окутуп, буга аял киши күйөө турмушка чыкканда кандай болуш керек, күйөөдү кандай кылып тандаш керек, ошо өздөрүнө жараша. Анан жаш келиндерибизге аларды мына кругозорун өстүрө турган кемпирлерге өзүнчө группа ачайлык деп атабыз. Себеби кемпирге кемпирче айта турган сөздөр бар да,
дейт Ош шаардык жана областтык казыяттын аялдар бөлүмүнүн жетекчиси Жамиля Жапашева. Ал ушундай эле буга чейин кыз келиндер көрүнгөн жерде, үйлөрдө диний сабатын жоюп келгенин белгилейт.
Диний билимди аялдарга, кыздарыбызга бере турган нерсе болбой калгандыктан ошо атынчалардын үйүнө апарып берет элек да. Ошол үйдө бир 10 кызды жатып, ошол жерде илим ала турган нерсени хужура деп койгондо.
Канткенин менен Ош облусунда үйлөрдө чогулуп алып диний билим алган аялдардын борборлору азыр деле азая элек. Өзгөчө Карасуу, Ноокат жана Араван райондорунда диний билими бар аялдардын үйлөрү хужура деп аталып, ага күнөөлүү аялдар чогулуп дарс угуп келишери жашыруун эмес. Бирок ал жерлерде кандай таалим берилип жатканы диниятчыларга да, күч органдарына да беймаалым. Байкоочу Расул Авазбек уулу экстремисттик уюмдар катарына аялдарды тартууга көбүрөөк басым жасап атканын айтып келатат.
Хизбут Тахрир жана башка ушундай радикалдуу уюмдар менин оюмча акыркы мезгилде стратегиясын бир аз өзгөртүштү. Ошентип стратегиялардын бирөөсү жаштардан көбүрөөк аялдарды тартканга аракет жасап атышат. Анткени аялдардын үй бүлөгө тийген таасири көбүрөөк менин оюмча, биринчиден. Экинчиден, алар көбүрөөк салттуу түрдө жабык социумда жашагандыктан аялдар аркылуу бир таасир этүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болсо керек, ошондон улам ушундай стратегия өтүп атышат.
Маалым болгондой, Сириядагы согушка катышканы кеткен оштук жарандар арасында аялдар да бар болуп чыккан. Ош шаарында жана Ош облусунда 10 ашык медресе жана диний окуу жайлар болсо, алардын 4 жалаң аялдарды окутууга ылайыкташкан. Бирок аларда көп мезгилде башаламан окутуу жүргүзүлүп жатканы сындалып келет. Ош шаардык казыяттын алдында түзүлгөн диний билим берүү борбору эми ошолорду бир иретке салат деген ишенимде турушат байкоочулар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү таңкы берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Элиза Кененбаева алып бардым. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Азаттык берүүлөрүн улантат. Ал эми биз сиздер менен туптуура жарым сааттан кийин жолугушабыз.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свобода, Радио Свободная Европа, «Перекресток». А сегодняшняя наша программа пройдет в форме дискуссии, и мы будем обсуждать проблемы интеграционных организаций в Центральной Азии на фоне событий в Крыме. Итак, сегодняшние наши гости – бишкекская студия Эмиль Ханиметов, кандидат философских наук, политолог, а также Акылбек Атабаев, главный редактор журнала «Алам Кыргыздар», эксперт по межэтническим отношениям. А нас на телефонной связи из Казахстана в дискуссии будет участвовать Толганай Умбетталиева, гендиректор Центральноазиатского фонда развития. Из бишкекской студии «Радио Азаттык» дискуссию веду я, Болот Колбаев. Так, мы начнем. Госпожа Умбетталиева, первый вопрос будет адресован вам. Он звучит так. После того, как в Украине сменилась власть, на повестку дня вышел вопрос об отделении от нее Крыма. Как вы знаете, 16 марта там состоялся референдум, и по данным местных властей, за отделение от Украины проголосовали чуть ли не 100% явившихся на плебисцит избирателей. Сейчас остались только юридические формальности, и Крым станет частью России. Во время обсуждения Крыма среди российских и центральноазиатских экспертов стали звучать мнения о том, что такие явления, как аннексия Крыма, могут повториться и в Центральной Азии, в частности, в северных и юго-восточных областях Казахстана, где около 22% населения составляют русские. Вот как вы считаете, имеют ли такие мнения под собой реальные основания? Или это все-таки какие-то страшилки?
Вы знаете, пока это выглядит как страшилка, но в какой-то момент это может стать реальностью. Но сейчас это страшилка по той простой причине, что территория Казахстана – это унитарное государство, у нас нет автономии, и северные области, они входят в состав Казахстана, да, и поэтому там провести референдум, как это было в Крыме, ну, я думаю, что пока это невозможно. Но это своего рода страшилка, которую Россия может использовать для того, чтобы управлять Казахстаном или, скажем так, направлять Казахстан в то русло, которое ей нужно. Mm-hmm. В отношении же, ну, мы сейчас видим, что уже в Караганде прошел митинг, пока это обозначили как коммунисты, что они хотят, скажем, сохранения Советского Союза. Но все-таки я пока не буду прогноз такие делать, что северные области русские наши, которые проживают на севере Казахстана, смогут такое организовать. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, что там пока не так сильны антиказахские настроения. Там есть, возможно, пророссийская направленность, но так, чтобы это области отделились, пока нет. Сейчас это пока выглядит страшилками.
Как вы сказали, как сказал вот наш коллега, казахский эксперт, ну, пока выглядит. Но я думаю, что в северных и восточных областях Казахстана такой перспективе, о будущем, такая повтор ситуации, как в Крым или Приднестровье, это возможно. Тем более такой прецедент был. Методика реализации внешней политики нынешней России заключается в том, что те или иные постсоветские страны, как только начинают реализовать, проводить свою такую независимую или другую векторную политику, тут же моментально реализуются такие моменты, как референдум или притягивание тех областей или населения, которые, прежде всего, ближе к России. Я думаю, пока что вот власть в Казахстане, президент Назарбаев, проводит такую политику, которая не входит, вопреки интересам России, российские власти Казахстану такой ситуации не угрожает. Я думаю, что более всего из числа центральных азиатских стран могут в перспективе такое обрести себя и проводит такую независимую интеграционную политику именно не стран, а народов вот, Центральной Азии, тюркских народов и Кыргызстан. Здесь могут быть реализованы такие интересные проекты.
Кстати, о проектах, да? Вернемся к интеграционным процессам. Вот в СМИ высказывается мнение о том, что среди возможных последствий украинского кризиса может стать форсирование интеграционных процессов со стороны Кремля. Господин Канеметов, что могут таить в себе вступление Кыргызстана в интеграционную организацию?
В дальнейшем, я думаю, что один из основных причин украинского кризиса – это попытка присоединить Украину вот к таможенному союзу, замкнуть Украину в рамках вот так называемых евразийских интеграционных процессов. Но существуют, как мы знаем, различные международные силы и в Западе, и в Китае, и в арабских странах. Ну, здесь как бы интересы не совпали. Но что касается нас, я думаю, что и в Кыргызстане есть сила и внутри страны мощнейшее общественное, национальное, освободительное течение, тенденции, которые в будущем пытаются видеть Кыргызстан как бы независимой, такой самобытной, свободной страной. И насколько политика российской власти в данном процессе совпадает с нашими интересами, а не повторяет какой-то бывший такой империйский, неколониальный аспект проводимой политики, мы будем, исходя из этого, формировать или участвовать в этих интеграционных процессах. Ну, даже если войдет из-за чисто экономических соображений и в дальнейшем будет усиливаться неколониальные внутри процессы в нашей стране, я думаю, что это ни к чему хорошему не приведет, и в стратегическом плане от этих интеграций проиграет и Россия, и Кыргызстан, и другие страны. Поскольку наш народ и наши страны, в том числе центральноазиатские страны, поставлены в рамках выживания, что прежде всего вот экономические аспекты в интеграции играют ключевую роль, я думаю, что утрирование или усиливание, активизация вот пророссийских сил, чтобы Кыргызстан вошел в таможенный союз, именно будет разрываться, вот, используя какие-то экономические рычаги в качестве один из основных таких причин для объединения. Я вижу, что интеграция центральноазиатских стран прежде всего должна идти в цивилизационном контексте, и культура, духовная жизнь народов уходит на второй план. Ну, и я, наоборот, считаю, что это основной ключевой момент любой интеграции. Империя – это насилие, когда не позволяет любому народу, в том числе любому человеку, личности, самобытно, свободно развиваться в рамках собственной культуры, национальной культуры. И в будущем, думаю, что основной такой борьба идет именно вот в морально-духовном аспекте. И этот момент прозревает и отодвигает на второй план и политика России, и наши политики в текущий момент.
Спасибо. Так, следующий вопрос вам адресуется, господин Атабаев. Вы как эксперт по межэтническим отношениям, что скажете по поводу следующего? Как бы официальной версией отделения Крыма, то есть инициатива об отделении Крыма, стали напряженные отношения между Западной Украиной и Восточной. То есть там Восточная Украина, где большинство населения составляют русские, выступила против новой власти, которых они назвали бандеровцами, нацистами, фашистами и так далее. И как бы на после этого уже был объявлен референдум, и Верховная Рада Крыма его одобрила. Как вы считаете, вот подобный сценарий, он может быть применим какой-нибудь из стран Центральной Азии?
Спасибо. Я так думаю, то, что произошло в Украине, умы непостижимы. Во-первых, это внутренние проблемы украинцев, поэтому мне надо было выступить туда в качестве старшего брата со стороны России. Это было неприемлемо, неправильный подход с их стороны. С другой стороны, то, что проходило референдум, это не значит, что голосовал 100% единогласно крымский народ. Плюс, что происходит в Центральной Азии, возможно, повторение такого рода, что в Центральной Азии, возможно, в том, что у нас в данный момент тоже политика делится на две части. Определенная часть придерживается западных идеологий, а часть открытая у нас средства массовой информации в русскоязычном СМИ тайком призывает народ, чтобы добровольно присоединиться в Россию. Это очень опасно. Многие призывы были в интернет-порталах в том, что Кыргызстан без таможенного союза, не только что не без таможенного союза, а без состава добровольного выхода, это вход в Россию, Кыргызстан в дальнейшем, он не, как государство, могут быть, не сохранится. Я так думаю, это уже со стороны России, а не неправильный подход в том, что вмешиваться в другие проблемы других государств.
Ну, вообще, вот, в каких-то других странах Центральной Азии, там, например, в том же Казахстане или в
Центральной, в Центральной Азии это возможно. Почему? Потому что это уже было в Казахстане во главе с Эдуардом Лимоновым. Я сейчас точно не могу сказать, какой год это был. В Казахстане подняли русскоязычный народ, северный Казахстан, чтобы они соединились в состав России. В то время их столицей был Алматы, поэтому после таких опасностей господин Назарбаев переместил столицу в Астану. А в данный момент, что в Казахстане такого рода могут быть не произойти, но это возможно, что хотят разделить в Кыргызстане и Узбекистане, потому что в Узбекистане есть каракалпаки, которые проживают в составе Узбекистана. И плюс, никому не секрет, это южная часть Кыргызстана, это Ошская, Джалабадская Ошь, это области, показывала в том, что в 90-х годах, 2010-й год, было такое, что население тех национальностей, других национальностей превышается за миллиона, что им нужен статус, это был просто предлог. За ним, я так думаю, стоял эта третья сила.
Спасибо. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня у нас идет дискуссия на тему проблемы интеграции стран Центральной Азии на фоне событий в Крыму. Итак, наверное, опять вернемся к вопросам интеграции в Центральной Азии. Вот я до этого говорил, что в СМИ высказывается мнение, что одним из возможных последствий украинского кризиса может стать форсирование интеграционных процессов со стороны России. Однако, и существует такое мнение, что события в Крыму, наоборот, повлекут за собой приостановку евразийской интеграции. Госпожа Умбеталиева, известно, что президент Казахстана играет очень большую роль, чуть ли не решающую роль в евразийской интеграции. Вот если все-таки вот прогнозы аналитиков о том, что произойдет приостановка интеграции, как может отразиться на самом Казахстане?
Ну, в отношении Казахстана у нас сейчас растет недовольство вообще интеграционными процессами, особенно это растет в городе Алматы. Ну, мы видим, что такие движения поддерживаются и в столице нашей Астане. Конечно, он такой значительный по своей силе, но как в Алмате. Но я думаю, что этот рост антиинтеграционный, он будет расти. У нас растет как недовольство, то, что мы находимся внутри таможенного союза, потому что негативные стороны этого процесса мы сейчас наблюдаем. У нас произошел за 3 года такой резкий рост цен на товары, да, на продукты питания. Очень быстро возросли цены на коммунальные услуги, то, что бьет по простому населению.
и по среднему классу это существенно оказывает влияние. Поэтому я думаю, что вот это антироссийское и антитаможенное настроение, они будут в Казахстане только расти. Сейчас, когда в мае произойдет подписание Евразийского союза экономического, я думаю, что это будет набирать еще большую волну. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, Россия будет форсировать эти события, потому что пока у власти находится элита, которая пророссийски направлена, ей нужно как можно максимум, скажем, создать себе законодательные условия, что этот процесс не пойдет в обратную. Поэтому я думаю, что есть больше тенденций, что интеграционные процессы со стороны России будут усиливаться. А в отношении Украины, я думаю, что через какое-то время Россия уверена, что она вернется, скажем, пророссийскую позицию будет занимать. Мы видим сейчас такие уже настроения в Грузии, несмотря на то, что сохраняется дистанцированность, но новая грузинская власть, она уже пытается выстраивать отношения с Россией. Я думаю, что на такой сценарий будет рассчитывать Путин в отношении Украины, потому что есть Восток. Конечно, Россия не будет присоединять себе Восток, как делала с Крымом, но использовать его для того, чтобы постоянно, скажем, создавать проблемы новой власти, да, Россия будет. И я думаю, что в конце концов Россия, Украина, может быть, через лет 5 обратно повернется в сторону России. Скорее всего, так оно и будет. И мне так кажется.
Ну, я думаю, что интеграционные процессы в сторону России или в сторону народов Центральной Азии в рамках центральноазиатских стран, по большому счету зависит от позиции власти в России. Я, с одной стороны, понимаю, что российские власти, сама Россия как держава защищает свои интересы и должна защитить, но каким образом? То, что проделала Россия после 90-х годов Приднестровье, когда Молдовия уже начали объединяться с Румынией, проводить самостоятельную политику, Азербайджан начал объединяться с Турцией, проблема Карабаха возникла. Это во многом, наши азербайджанские друзья говорят, там воевали российские войска. Точно так же Таджикистан, когда возникла проблема таджик и гражданская война, я думаю, также не случайно находится до сих пор вот российская дивизия. Но используя межэтнические конфликты, проблему защиты соотечественников стран России для того, чтобы провести внешнюю политику в отношении постсоветских стран в сфере защиты интересов России, это приведет только к отталкиванию этих стран от самой России. И нынешняя Россия, вот упомянутый Эдуард Лимонов, Проханов, российские философы, интеллектуалы сейчас приветствуют политику Путина в отношении Крыма. Они приветствуют националистическую тенденцию российской внешней политики. Но,
может быть, все-таки вернемся к интеграционным организациям?
Но именно это и относится как раз-таки к интеграционным организациям. Советский Союз, там была идеология какая-то интернациональная, позволяющая, но Россия нынешней своем тенденции, в дальнейшем своем развитии именно по ту сторону, которую перечеркнули вот, господин Проханов, Эдуард Лимонов, приведет только к отталкиванию и Центральной Азии, и Украины в дальнейшем в сторону Запада. И я думаю, что в перспективе, в стратегическом плане, что вот это с дальнейшей демократизацией стран, в том числе и самой России, приведет к истинному вот, интеграционным процессам в странах Центральной Азии.
Следующий вопрос будет звучать так. Вот страны Центральной Азии по ситуации в Украине сделали такие очень осторожные заявления, примерно похожие друг на друга. От госпожа Мбиталиева. Как вы считаете, Министерство иностранных дел стран Центральной Азии продиктовано какими-то личными убеждениями лидеров стран, или же все-таки они таким образом пытаются оставить себе место для маневра в рамках своей многовекторной политики?
Ну, по отношению к других стран Центральной Азии, мне кажется, там была более дистанцированная позиция озвучилась в отличие от Казахстана. Казахстан, по-моему, 100% поддержал позицию России и очень быстро она это сделала. Я, скорее всего, в этом вижу то, что мы, вернее, наша власть, она очень опасается того, что Россия разыграет карту северных областей, и поэтому она поспешила заявить свою поддержку. Конечно, я думаю, что власть больше всего боится сейчас потери своей территории, тогда она не сохранит свою власть. И так сейчас позиция правящей элиты, она достаточно, скажем так, не то что слабая, она сейчас находится в таком сложной ситуации. Рост недовольства политика президента, она растет, и особенно эти таможенный союз, Евразийский союз станут краевыми камнями. Поэтому я думаю, что если сейчас Казахстан проиграет еще и северные области, а это, скорее всего, будет, потому что военная, скажем, сила у нас не так сильна, чтобы защитить северные области. Поэтому я думаю, что Казахстан поспешил именно с точки зрения того, чтобы не потерять свои северные республики и чтобы Россия не заняла такую позицию, конечно, такую поддержку они оказали. Только исходя из этого. Так я думаю, что если бы у нас был бы выбор в плане, скажем, сохранения своей территориальной целостности, то, конечно, вообще желательно было, чтобы мы заняли нейтральную позицию, дистанцировались от таких неоднозначных вещей, что делает Россия. Но в силу того, что МИД уже, скажем, озвучил свою позицию, скорее всего, Казахстан очень сильно боится повторения ситуации Крыма.
Спасибо вам большое. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня у нас идет дискуссия на тему проблемы интеграции стран Центральной Азии на фоне событий в Крыму. Вот следующий вопрос к вам. Вот по поводу меморандума о приобретении контрольного пакета акций Международного аэропорта Манас российской компании «Роснефть». Накануне 19 марта на пленарном заседании в Токио 6-го российско-японского инвестиционного форума глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что будет защищать свои интересы в Украине. То есть там речь идет о нефтеперерабатывающем заводе. Ну, каким образом он будет защищать, он не уточнил. А теперь о Кыргызстане, да? В феврале был подписан меморандум о намерениях о приобретении Роснефти 51% пакета Международного аэропорта Манас. Кстати, этот объект является стратегическим и внесен в соответствующий список. Да? Могут ли вот такие вот процессы говорить о том, что Россия намеренно увеличивает свое влияние не только в Кыргызстане, но и в регионе, и в случае чего может предпринять какие-то радикальные шаги под предлогом защиты своих инвестиций?
Защита России своих экономических интересов в Кыргызстане или Казахстане – это, естественно, как бы разумеющийся шаг стороны любой власти. Но в данном случае, после вывода американских авиабаз из аэропорта Манас, а потом со стороны российской компании занятие это же место под видом экономических каких-то сотрудничеств, это как бы символический шаг, я думаю, и не только. Я убежден, что Россия, если в дальнейшем будет думать стратегически, хочет реального объединения, реальной интеграции постсоветских стран, она не должна проводить такую неколониальную экономическую политику в отношении нашей страны. Если мы в самом деле читаем себе людьми, читаем себе субъектами, которые могут выразить собственные точки зрения, исходя из той позиции, в которой мы оказались по воле судьбы, тогда мы должны сказать таким по любому вопросу, который касается нас, нашей страны и нас. На самом деле, сторона России после 90-го года ведется не колониальная, а такая экономическая, захватывающая политика в отношении Кыргызстана. А все крупнейшие объекты, включая Кумтура, завод Лампа Каджисая, который приватизировали братья Столповских, стратегический Карабалтинский горнорудный комбинат, который приватизировал ближайший человек в окружении Медведева, Виксельберг. Если вспомним Кумтур, Кумтур был приватизирован московским олигархом Борисом Берштейном, которым отказывался долгое время подписать Насреддин Ниссанов, что окончился его гибелью, указывает на то, что все реальные, крупнейшие экономические прибыльные объекты были приватизированы со стороны российских олигархов. Не с Канадой, а именно российскими, московскими олигархами, и которые имеют какие-то связи с спецслужбами. И это нам приводит к мысли, что жизненно важные экономические и ресурсы для развития нашей нации, нашей страны приватизированы, отобраны чужими людьми, которые преследуют не только интересы России, но прежде всего интерес собственных кланов, собственной семьи. При власти Атамбаева, который клялся, что будет отстаивать интересы нации, эти объекты не приватизированы или хотя бы не созданы такие условия, чтобы они наполнили бюджет, чтобы врачи, рабочие, учителя получали нормальную зарплату. Они находятся на грани выживания, они не могут выжить. В том числе такой шаг где-то 2009 после прихода власти к Бакиеву был как бы попытался осуществить и покойный Борис Березовский посредством Максима Бакиева. И мы думаем, что поскольку как-никак самосознание нации, какой-то дух у народа сохраняется, она никогда не будет примириться и закрывать глаза на очевидные факты. И дальнейшим усилением сил или влияние различных сил, например, со стороны Запада, Китая, исламского мира, будет измениться и политика нашей страны по мере возможности, как на него начинает действовать основной народ, кыргызский народ. По мере того, как он будет продвигать своих людей, тех людей, которые будут защищать интересы нации и страны. При этом заключается вот суть таких интеграционных процессов и не только в отношении Кыргызстана, но и в отношении Узбекистана, и Азербайджана, и из любого другого страны. И если будь поумнее, нынешние власти в России, которые являются основным игроком в нашем регионе, они дали возможность нам, как страна, подняться на ноги в экономическом плане. Я думаю, именно этими вопросами должен заняться любой, кто думает хоть о какой-либо такой реальной интеграции.
Спасибо. К сожалению, время нашей программы истекло. Я напомню, что сегодня мы вели дискуссию на тему проблемы интеграции стран Центральной Азии на фоне событий в Крыму. Я напомню, что сегодня в Бишкекской студии в дискуссии участвовали Эмиль Ханиметов, кандидат философских наук, политолог, Акылбек Атабаев, главный редактор журнала «Алам Кыргыздары», эксперт по межэтническим отношениям. И на связи по телефону из Казахстана в разговоре участвовала гендиректор Центральноазиатского фонда развития Толгонай Умбетталиева. Из Бишкекской студии «Радио Азаттык» дискуссию вел я, Болот Колбаев. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык» радиосы.
«Радио Озоди».
«Азаттык» радиосы.
«Озотлик» радиосы.
«Радио Азаттык».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.